nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç atij. Ai është mbi kyres i përhershëm dhe i përjetshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se bisedimet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe për të hequr sanksionet kundër Teheranit janë në fazat përfundimtare, por Shtetet e Bashkuara duhet të miratojnë një qasje realiste. Në një takim të zhvilluar me presidentin e Zanzibarit Hussein Mwinyi, Zoti Amir Abdullahian tha se çështjet e pasgjidhura në bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore mund të zgjidhen nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës veprojnë me realizëm. Shefi i diplomacisë iraniane tha se administrata iraniane nuk do ta lidhë jetesën e njerëzve me asnjë faktor të jashtëm, dhe do të vazhdoj të ngulmoj në përpjeket e saj për të zgjidhur problemet me të cilat përballet vendi dhe populli. Në këtë takim, Zoti Amir Abdullahian, i cili zhvilloi një turne në tre vende të Afrikës, i dorëzoi presidentit të Zanzibarit një ftesë zyrtare nga presidenti iranian Ibrahim Reisi për të vizituar Teheranin. A i tha se Irani është një nga vendet lider në botë në mjekësi, industri të teknologjisë së lartë dhe shkencat të tjera, duke shtuar se Teherani është gati të ndaj njohuritë dhe teknologjinë e ti me vendet afrikane. Shefi i diplomacisë së Iranit shprehu gjithashtu gatishmërinë e Iranit për bashkëpunim me Zanzibarin në nxjerrjen e naftës dhe gazit. Nga ana e tij, presidenti i Zanzibarit, Zoti Hussein Mwinyi, shprehu interesin e Zanzibarit për investime dhe tregtim me Iranin, duke thënë se vendi i tij gëzon kapacitete të mëdha në industrinë detare dhe peshkimin. Ai shtoi se Zanzibari është i gatshëm të bashkëpunojë me Iranin për nxjerrjen e naftës dhe gazit, ngritjen e parqeve teknologjike në sektorin e bujqësisë, në arsim dhe ndërtimin e digave dhe rrugëve. Presidenti i Zanzibarit gjithashtu përshëndeti industrinë shumë të avancuar të mbrojtjes të Iranit. Ministri i jashtëm iranian, Amir Abdullahian, kishte udhëtuar më parë në Tanzani dhe Mali dhe zhvilloi bisedime me zyrtarët e lartë të të dy vendeve. Ai nënvizoi zhvillimin e lidhjeve ekonomike me vendet afrikane si një nga prioritetet e politikës së jashtme të Iranit. Një diplomat i lartë iranian ka denoncuar refuzimin e vazhdueshëm të Izraelit për të bashkuar me traktatin e mospërhapjes së armëve bërthamore NPT, duke theksuar se krijimi i një rajoni të lindjes së mesme pa armë bërthamore është me rëndësi të madhe. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara, zoti Majid Tahtravanchi, i bëri komente të premten duke folur me gazetarët në marginat e konferencës së 10 të rishikimit të palëve në traktatin mbi mospërhapjen e armëve bërthamore të mbajtur në selin e organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York. Çështja e lindjes së mesme si një rajon pa armë bërthamore është një nga diskutimet e rëndësishme, sepse regjimi izraelit, si vetmi posedues i qindra kokave bërthamore, nuk është gati të bashkohet me traktatin e mospërhapjes bërthamore dhe të vendos objektet e tij bërthamore në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, tha zoti Majid Tahtravanchi. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara shtoi se refuzimi i Izraelit për të bashkuar me traktatin NPT vjen pasi disa vende po bashkëpunojnë me regjimin sionist dhe kanë mbështetur gjithmonë atë. Ai theksoi se gjatë konferencës aktuale Republika Islamike e Iranit shpalli qartë se nuk do të tërhiqet nga qëndrimi i saj për rëndësinë e krijimit të një lindje të mesme pa asnjë armë të shkatërrimit në mas. Ne thamë se kjo çështje është një nga vijat e kuqe të Republikës Islamike të Iranit dhe nëse duan të veprojnë me ndershmëri dhe në mënyrë konstruktive, literatura e përdorur në deklaratat e konferencave të mëparshme duhet të përdoret edhe në këtë konferencë për të shkuar drejt një lindje të mesme pa armë bërthamore, theksoi ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Forcat ruse të stacionuara në Siri thonë se mbrojtja ajrore e Sirisë arriti të kapte gati gjysmën e raketave izraelite gjatë një sulmi të fundit të regjimit okupator sionist kundër një qyteti perëndimor të Sirisë. Sulmi i Sentes pa 4 avion luftarak izraelit që goditën një qendër kërkimore në qytetin Maysaf, njoftoi të premten agjencia ruse e lajmeve i Tartas duke cituar burime ushtarake ruse. Avionët lëshuan gjithsej 4 raketa kruiz dhe 16 bomba ajrore të drejtuara kundër objektit, shtuan ushtarakët rusë. Duke e përdorur armë kundër ajrore të prodhuara nga Rusia, ushtarët sirian rrëzuan 2 raketa dhe 7 bomba të dirigjuara, shtoi ky raport i Agjencisë së Lajmeve i Tartas, e cila citon një oficer të lartë të ushtrisë ruse. Sulmi ajror izraelit u krye të njëjtën në orën 19:15 minuta sipas orës lokale, njoftoi Agjencia Zyrtare Siriane e Lajmeve SANA, duke shtuar se dy civil ishin plagosur në këtë sulm. Sulmi gjithashtu shkaktoi disa dëme materiale dhe çoi në shpërthimin e një zjarri, shton raporti. Siria dhe regjimi izraelit janë teknikisht në luftë për shkak të pushtimit të lartësive Golan të Siris nga ky i fundit që nga vitin 1967 e deri më sot. Izraeli ka një pranitë të konsiderueshme ushtarake në territorin e Golanit, të cilin e përdor si një nga pikat e lëshimit për sulmet e tij kundër territorit sirian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s pretendoi se potencialet ushtarake të Rusisë në Arktik janë bërë një sfidë për aleancën ushtarake perëndimore në këtë rajon. Duke folur gjatë një vizite në Kanada, Jens Stoltenberg akuzoi Moskën për krijimin e një grumbullimi të rëndësishëm ushtarak në rajonin e Arktikut. Ai pretendoi se Rusia kishte hapur qindra objekte ushtarake të epokës sovjetike në Arktik. Shefi i NATO-s theksoi gjithashtu se Moska e përdor rajonin për të testuar sisteme të reja armësh. Prandaj alianca e NATO-s duhet të forconte praninë e saj ushtarake në të gjithë krahun e saj verior për të kundërshtuar Rusinë, tha Stoltenberg. Rruga më e shkurtër për në Amerikën e Veriut për raketat dhe bombarduesit rus do të ishte mbi polin e Veriut, paralajmëroi sekretari përgjithshëm i NATO-s. Kjo e bën rolin e NORAD-it jetik për Amerikën e Veriut dhe përrjedhoi edhe për NATO-n, shtoi Jens Stoltenberg duke ju referuar Komandës së Mbrojtjes Ajrore të Amerikës së Veriut, një organizatë amerikano-kanadeze. Sekretari përgjithshëm i NATO-s voi në duke gjithashtu se me bashkimin e Finlandës dhe Suedis në aleancë, që është një proces në vazhdim, 7 nga 8 shtetet e Arktikut do të bëheshin anëtarë të NATO-s. Nga ana e saj, Moska thot se pranimi i Finlandës dhe Suedis në NATO krijon një rrezik për ta kthyer rajonin në një teatr të operacioneve ushtarake. Në të kaluarën, Rusia gjithashtu ka ngritur shqetësimin për rritjen e aktivitetit ushtarak të aleancës ushtarake perëndimore të udhëhequr nga Amerika në rajonin e Arktikut. Polonia ka nënshkruar një marrëveshje armësh me vlerë 5.8 miliard dollar me Korenë e Jugut për blerjen e tankeve, obuseve dhe municioneve, ndërsa vendi i Evropës Lindore synon të zvendësoj armatimet e dërguara në Ukrainë. Zvendës kryeministri polak Mariusz Blaszak, i cili gjithashtu shërben si ministër i mbrojtjes i vendit, nënshkroi marrëveshjet e armëve të premte në një bazë ushtarake në qytetin verior polak Morag dhe ja dorëzoi ato kreut të administratës së programit të blerjes së armëve të Koreas së Jugut, Eom Dong-hwan. Është shumë e rëndësishme që tanket e para dhe njësitë e topave të jenë në dispozicion të ushtrisë polake këtë vit, nënvizoi ministri polak i mbrojtjes Blaszak gjatë ceremonisë së rastit, duke shtuar se ne po forcojmë mbrojtjen e Polonisë. Sipas kontratës ushtarake me Korenë e Jugut, Polonia, një antare e aleancës ushtarake të NATO-s, po blen 180 tanke të tipit K2 Black Panther, të prodhuara nga kompania Hyundai Rotem me vlerë 3.4 miliard dollar, si dhe 212 topa të rënd të tipit K9 Thunder të prodhuar nga kompania jugkoreane Hanwha Defense me vlerë 2.4 miliard dollar. Marrëveshjet përfshin gjithashtu trajnime, logjistik dhe municione. Sipas raporteve, të gjitha armët pritet të dorëzohen deri në fund të vitit 2025. Varshava dhe Seul i planifikojnë gjithashtu të nënshkruan një marrëveshje shtesë armësh këtë vit për blerjen e 12 avionëve luftarak FA-50, një avioni lehtë trajnimi dhe luftarak i prodhuar bashkarisht nga kompania Korea Aerospace dhe prodhuesi kryesor amerikan i armëve Lockheed Martin. Nënkryetari i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Rusisë tha se operacioni special ushtarak në Ukrainë ishte i nevojshëm për të parandaluar luftën e tretë botërore. Dmitri Medvedev, nënkryetar i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Rusisë, tha se Amerika, Perëndimi dhe NATO kanë hyrë në një luftë proksi kundër Rusisë dhe po intensifikojnë konfliktin në Ukrainë duke i ofruar armatime dhe pajisje ushtarake Kievit. Ata janë praktikisht bashkëpunëtorë në luftën në Ukrainë, tha Medvedev dhe shtoi. Rusia është e gatshme të furnizojë me gaz vendet evropiane, por nëse ato vazhdojnë veprimet e tyre armiqësore kundër Rusisë, nuk do të marrin sasinë e gazit që dëshirojnë. Matej, nënkryetari i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Rusisë, deklaroi se dështimi i Kievit për t'u antarësuar në NATO nuk është i mjaftueshëm për të vendosur paqen dhe Rusisë duhet t'i jepen garancitë e sigurisë. Medvedev shtoi, negociatat e nivelit të lartë mes Rusisë dhe Ukrainës varen nga procesi i zhvillimeve dhe nuk do të përfundojnë përveç se në kushte të caktuara. Ky zyrtar i lartë rus tha gjithashtu se operacioni special ushtarak i Rusisë në Ukrainë ishte mëse i nevojshëm për të parandaluar fillimin e luftës së tretë botërore. Presidentja e grupit BRICS, Parnima Anand, njoftoi se Rusia dhe India nuk kanë nevojë për dollarin amerikan në tregtinë e tyre, pasi kanë kaluar në monedhat kombëtare për të shlyer llogaritë e ndërsjella. Grupi BRICS është një forum ndërkombëtar social-ekonomik dhe politik që përfshin 5 vende: Brazilin, Rusin, Indin, Kinën dhe Afrikën e Jugut. Presidentja e këtij grupi, Parnima Anand, shtoi: "Ne kemi zbatuar zgjidhjen e shlyerjeve të ndërsjella në rubla dhe rupi, dhe nuk ka nevojë që vendet tona të përdorin dollar në shlyerjen e llogarive të ndërsjella. Një zgjidhje e ngjashme e shlyerjeve të ndërsjella të llogarive në rubla dhe yuan është duke u zhvilluar edhe nga Kina. Kjo do të thotë se vendet e grupit BRICS do të hapen ndaj Rusisë dhe kjo do të jap Moskës mundësinë për të kapërcyer pasojat e sanksioneve perëndimore." Më parë kishte raporte për përdorimin e monedave të tjera përveç dollarit në tregtin midis Rusisë, Kinës dhe Indisë me qëllim të kundërshtimit të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shifrat doganore që nga fillimi i gushtit 2022 tregojnë se kompanitë indiane po konvertojnë dollarët e tyre dhe po përdorin monedhat aziatike, veçanërisht yuanin kinez, për të blerë lënd të parë nga Rusia. Këto kompani përpiqen të përdorin monedhat të tjera përveç dollarit për të minimizuar rrezikun e shkeljes së sanksioneve perëndimore kundër Moskës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar rrobave të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Një kokë është lartë mbi shtizë për balë Zeinebit. Mos e dhënë Zotit të jetë koka e vëllait të Zeinebit. Pas Mosulit, karvanit të burgosurve arriti në qytetin e Sinxharit. Sinxhari ishte zonë gjelbëruar dhe populluar, e dendur me burime të shumta të rrethuara nga pemulliri, shege, arre dhe bajame. Është shkruar se karvanit të burgosurve kaloi nëpër Sinxhar dhe më pas arriti në qytetin Nasibin në jug të Turqisë së sotme. Nasibin është qytet që daton 2000 vite para Krishtit. A ishte pika e kalimit të karvanove që shkonin nga Mosuli në Damask dhe ishte një qytet i begat. Mali Xhudi, mbi të cilin ishte vendosur anija e Nuhut, thuhet se është në këtë qytet. Ndërsa karvani i robërve u afrua, Mansur ibn Elias, sundimtari i qytetit të Nasibinit, urdhëroi që qytetit të dekorohej. Artistët gjithashtu dekoruan qytetin me 1000 pasqyra dhe njerëzit festonin dhe gëzoheshin. Por bartësit e kokës e Imam Husenit alayhiselam, sa po donte të hynte në qytet, kali i tij ndaloi së lëvizuri. Ata sollën disa kuaj të tjerë, por pa dobi. Edhe kuajt e tjerë nuk pranonin të hynin në qytet. Gjatë kësaj kohe papritmas, koka e Imam Husenit alayhiselam ra nga shtiza në tokë. Robrit qanin teksa koka ra mbi tokë dhe vajtimet dhe dhimbjet e tyre shtoheshin. Por një burri quajtur Ibrahim Mosuli, i cili qëndronte atje, e mori kokën në duar dhe e njohu dhe tha: "Kjo është koka e Aba Abdullah al-Husein alayhiselam." Në këtë mënyrë njerëzit nuk i lanë karvanin dhe ushtarët të hynin në Nasibin. Vendi ku koka e Imam Husenit alayhiselam ra në tokë u bë gjithashtu një vend i shenjtë i cili u quajt Mashhad al-Husein, Mashhad al-Husein alayhiselam, dhe njerëzit mbanin zi atje. Por ushtarët mizor të Jezidit vran Ibrahim Mosulin nga zemërimi, sepse ai identifikoi kokën e Imam Husenit alayhiselam. Në transmetime është shkruar se Hazreti Zeinebi alayha salam, e cila pa kokën e vëllait të saj të binte dhe pastaj të shkonte sërish në shtiz. Zemra e saj u pushtua nga dhimbja dhe lotët i ran nga sytë e saj. Dhe ajo këndoi këtë poezi: "Apo na detyroni të bredhim në qytete dhe shkretë të tjera, ndërsa babai toni ishte zbritur shpallja? betohen në Zotin e Arshit dhe të dërguarit të Tij, jeni bërë jo besimtar, sikur të mos e kishit parë kurrë profetin. Sot po qajmë ne, dhe nesër në ditën e Kiametit dhe në zjarr, klithma e qarjeve tuaja do të jetë e fortë.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehibejtit të profetit.
Tregimet dhe legjendat iraniane. Muzika. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth disa karakteristikave të proverbës, si shkurtimi, universalizmi dhe gjithëpërfshirja. Njohja dhe përhapja në mesin e njerëzve gjithashtu është një prej karakteristikave të proverbës. Qëllimi i njohjes është ky, që proverba të përdoret në një formë nga njerëzit në përgjithësi dhe ata të mos bëjnë ndryshim në fjalët dhe përbërjen e saj. Studiuesit konsiderojnë se kushti kryesor që një fjalë ose një vargë poezie të shndrohet në proverb është përdorimi i saj nga njerëzit dhe besojnë se janë njerëzit ata të cilët japin kredibilitet dhe vlerë një proverbe dhe bëhen shkak që një fjalë e njohur ose një urtësi me plot kuptim apo një vargë i bukur poezie të flitet dhe të përdoret nga të gjithë njerëzit. Me fjalë të tjera, një fjalë e cila përmban një mesazh të bukur e fiton kredibilitetin e proverbës në kohën kur ajo të përsëritet në bisedat e njerëzve dhe të përdoret në masë të madhe. Një tjetër karakteristikë e proverbës është dhënia e këshillës dhe mësimit. Posedimi kushteve për të patur urtësi dhe për të qenë si këshill bëhet shkak që njerëzit proverbat i përdorin si argument për të kryer ose për të mos kryer një veprim. Për shkak të posedimit të kësaj karakteristike, studiuesit e kanë konsideruar proverbin si faktor për ekuilibrim të moralit në shoqëri. Proverbi, si një folës i bukur dhe këshillues i mëshirshëm, i thërret njerëzit me një gjuhë të thjeshtë dhe të bukur, që të mësojnë dhe respektojnë edukatën e pëlqyer. Çdo kush kënaqet duke dëgjuar proverbin dhe askush nuk mërzitet nga leximi i saj. Numri i madh i proverbave perse paraqet numrin e madh të mësimeve morale në mesin e iranianëve dhe përhapjen e moralit në mesin e tyre. Iranianët, që nga kohët e vjetra ishin të njohur për urtësinë dhe diturinë, numri i madh i veprave didaktike, morale dhe gnostike në letërsinë perse dëshmojnë më së miri këtë çështje. Tani, do të dëgjojmë së bashku tregimin e radhës i cili është bazuar në një proverb mësimdhënës i cili thot, partneri hajdutve, shoqëruesi karvanit. Thuhet se në të kaluarën, tregtarët mallrat e tyre i transportonin me kuaj dhe deve nga një qytet në tjetrin që t'i shesin ato dhe të fitojnë. Mirë po, rrugët ishin të pasigurta. Hajdutët qëndronin në prit në rrugët nga të cilat kalonin karvanët e tregtisë. Atëherë, shfrytëzonin errësirën e natës dhe sulmonin karvanët e tregtisë dhe plaçkisnin mallrat dhe produktet e tyre tregtare. Tregtarët, për këtë arsye, udhëtonin në mënyrë grupore ose kolektive në mënyrë që të reduktohet mundësia e sulmit të hajdutëve. Një ditë një karvan u nis nga një qytet që të shkojë në një qytet tjetër. Në atë karvan ishin disa tregtarë, secili prej tregtarëve transportonte sasi të mëdha të mallrave për t'i shitur në qytetin tjetër. Karvani udhëtoi një apo dy ditë derisa arriti në një zonë në të cilën rruga ishte me plot kthesa. Prandaj edhe rreziku për sulme të hajdutëve ishte më i madh në atë zonë. Tregtarët, nga frika e sulmit të hajdutëve, nuk mund të qetësoheshin në asnjë mënyrë. Më pas, ra edhe mbrëmja, e cila në vetvete konsiderohej një rrezik i madh për pjesëtarët e karvanit. Udhërrëfyesi karvanit i propozoi udhëtarëve që para se të arrinë në zonat e kthesave, të zgjedhin një vend për të pushuar dhe për të fjetur, dhe të nesërmen kur të zbardhë dita, të vazhdojnë rrugën dhe të kalojnë kthesat e vështira, pasi gjatë ditës rreziku i sulmit të hajdutëve ishte më i vogël. Pjestarët e karvanit zbarkuan mallin e tyre nga kuajt dhe devet dhe shtruan në tokë gjërat për të fjetur dhe ushqimin që kishin për të ngrënë. Udhërrëfyesi karvanit i tha tregtarve, Mallin dhe gjësendet e çmuara fshihni në mes të gurëve pak më larg se sa vendi ku pushoni, në mënyrë që nëse do të sulmojnë hajdutët, të mos i gjejnë ato. Tregtarët e pëlqyen këtë propozim të udhërrëfyesit të karavanit dhe të gjithë filluan të fshehin pasuritë dhe gjërat e çmuara të tyre në mesin e gurëve. Në mesin e tregtarëve ishte një person i cili, pavarësisht se kishte me vete mallra dhe gjërat të çmuara, në asnjë mënyrë nuk brengosej për sulmin e hajdutëve. Ai mundohi të ndihmonte tregtarët e tjerë për t'i fshehur mallrat e tyre në vende të përshtatshme. Ai, pasi i ndihmoi të gjithë stendet e çmuara të veta, i fshehu në një vend që nuk ishte larg vendit ku pushonin. Tregtarët hëngrën darg dhe me shqetësim dhe brengosi ushtrin që të pushojnë. Tregtari që kishte ndihmuar të tjerët tha: "Kështu nuk bën. Më mirë është që me radhë të qëndrojmë zgjuar dhe të ruajmë që të mos sulmojnë hajdutët." Të tjerët pranuan propozimin e tij, ndërsa ai tha: "Së pari unë do të qëndroj zgjuar dhe do të bëj roje. Pastaj dy orë më vonë do ta zgjoj njërin prej jush që të bëj roje dhe pastaj të flej unë." Udhëtarët e karavanit, të cilët ishin të lodhur dhe të shqetësuar, e pranuan propozimin e tij dhe u gëzuan pa mas që kishin bashkëudhëtar një njeri sakrifikues siç ishte ai dhe ran të flinin gjumë. Tregtari priti pak. Kur u sigurua se të gjithë kishin fjetur, tregtari që bënte roje dal nga dal u largua nga udhëtarët e tij dhe shkoi në drejtim të kthesave të mëdha, derisa pa një hijen e errësirë. Ai me zë të lartë tha: "Nëse ju jeni hajdut dhe cuba, dëgjoni se çfarë po ju them. Unë jam vetëm dhe nuk kam armë. Më dërgoni mua pranë shefit tuaj. Ati duhet i them një sekret të rëndësishëm." Hajdutët ju vërsulën dhe e lidhën duar e këmbë dhe e dërguan pranë shefit të tyre. Tregtari, kur arriti pranë shefit të hajdutëve, tha: "Unë jam një prej udhëtarëve dhe tregtarëve të cilët së bashku me një karavan janë ndaluar pak më larg që të pushojnë. Nëse më premtoni se nuk do të prekni pasurinë dhe mallin tim, si dhe një pjesë të mallit dhe pasurive që plaçkitni nga karavani, do të ma jepni mua, atëherë unë do t'u tregoj një sekret të rëndësishëm." Shefi i hajdutëve tha: "Thuaj, unë të jap fjalën." Tregtari i tregoi atij se sa tregtarë udhëtojnë atë karavan dhe ku i kanë fshehur pasurinë dhe sendet e tyre të çmuara në mesin e gurëve. Ai, i cili e dinte se ku ndodheshin sendet e çmuara të tregtarëve, i tregoi shefit të hajdutëve të gjitha shenjat se ku e kanë fshehur tregtarët mallin. Pastaj, me ngut shkoi pranë karavanit. Shkuarja dhe kthimi i tij kishte zgjatur më tepër se 2 orë. Ai, për këtë arsye, pasi arriti pranë karavanit, e zgjoi njërin prej bashkëudhëtarëve dhe i tha: "Kam më shumë se 2 orë që jam zgjuar dhe po bëj roje. Më ka lodhur gjumi. Më mirë është që ti të bësh roje për një 2 orë. Kur të lodhesh, atëherë zgjoj një tjetër që të bëj roje." Pastaj ushtri dhe ra të flej. Akoma pa kaluar 2 orë nga periudha e rojes së re, hajdutët sulmuan karavanin. Roja, duke thirrur dhe bërtitur, zgjoi tregtarët nga gjumi dhe informoi ata për sulmin e hajdutëve. Hajdutët, sipas shenjave që u kishte dhënë tregtari, shkuan dhe gjetën të gjithë pasurinë dhe sendet e çmuara të cilat i kishin fshehur tregtarët dhe i morën të gjitha. Mirpo asnjëri prej tyre nuk u afrua pranë pasurisë së tregtarit i cili kishte shkuar pranë tyre. Tregtarët deri në mëngjes rënkuan dhe vajtuar me pikëllim të madh për plaçkitjen e pasurisë së tyre. Kur zbardhi dita, karavani plaçkitur nga hajdutët u bë gati të nisej. Disa prej udhëtarëve thanë: "Ne tani jemi të varfër dhe u bëm të mirë, dhe pasi nuk kemi asgjë për të shitur dhe blerë, më mirë është që të kthehemi." Disa të tjerë gjithashtu thanë: "Më mirë është të shkojmë në një qytet tjetër dhe të marrim para hua nga miqtë e njerëzit që i njohim." Mirë po të gjithë ishin të çuditur nga fakti se pasuria e njërit prej tregtarëve nuk ishte plaçkitur. Njëri thoshte: "Ai është njëri sakrifikues, na ndihmoi të gjithëve ne që të fshehim pasurit tona. Zemra e pastër e tij ndihmoi atë dhe pasuria e tij nuk është plaçkitur." Një tjetër thoshte: "Ai është njëri i mirë. Ai ishte personi i parë që në mënyrë vullnetare bëri roje dhe ai mori shpërblimin e punës së mirë." Njëri gjithashtu mendonte se ai, për arsye se nuk fsheu pasurinë në mesin e gurëve dhe larg vendit ku pushonin, hajdutët nuk e gjetën pasurinë e tij, sepse hajdutët kërkonin vetëm në përqoshe në mesin e gurëve. Tregtari falenderoi udhëtarët dhe tha: "Unë pasi nuk mund të duroj rënkimin e vuajtjes tuaj, do të ndahem nga karvani, dhe pjesën tjetër të rrugës do të kaloj vetëm. Ai mblodhi mallin e tij dhe vendosi në 2-3 kafsh dhe u nis rrugës. Gjatë rrugës arriti tek vendi i hajdutëve dhe sipas marrëveshjes që kishte bërë më parë, mori pjesën e tij të plashkës. Pas disa ditësh, karvani i plashkitur arriti në qytet. Tregtarët shkuan në treg që të takojnë miqtë dhe njerëzit që njihnin dhe të marrin hua para ose të shesin mallin tjetër që nuk kishte vlerë të madhe dhe që kishte shpëtuar nga hajdutët. Në treg e takuan tregtarin bashkëudhëtar të tyre, i cili kishte ofruar mallin e tij për ta shitur në treg. Njëri prej tregtarëve e kuptoi se një pjesë e mallit të plaçkitur nga hajdutët ishte në dispozicion të atij tregtari. Ai mblodhi tregtarët bashkëudhëtar dhe u tregoi atë çfarë kishte parë. Të gjithë së bashku shkuan pranë gjykatësit dhe u ankuan. Gjykatësi urdhëroi që të arrestohet ai tregtar dhe të sillet me forcë në gjykatë. Gjykatësi, pasi e pa tregtarin, tha: "Çudi, ti që nga i partneri i hajdutëve dhe shoqëruesi i karvanit, tani do të urdhëroj që të ndëshkojnë në mënyrë që edhe zogjt lart të vajtojnë për gjendjen tënde." Që nga ajo kohë, njerëzve hipokrit, të cilët për të ruajtur pasurinë e tyre janë në gjendje të bëjnë çdo veprim, u thon: "Partneri i hajdutëve dhe shoqëruesi i karvanit."
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Allah.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, O Zot, kushtojeni vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri alayhis salam, duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: "Namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat dhe litarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera." Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim, sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat." Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm për andalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për andalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës, dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: "Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai." Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohe e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: "Namazi i ti një ditë do të largohi atë nga mëkatet." Më pas nuk zgjati shumë, dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vet namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendin në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarë do lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikoj se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat të këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.